Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet kolmapäev käes, keda ma näen, herr doktor Viktor Vassiljev.
Tere, tere, head raadio kuulejad, mina jah olengi siin.
Ja kus sa olid eelmisel kolmapäeval?
Poppi tegin poppi, kutsuti külla Hispaaniasse, seal on kord aastas selline tore üritus, nagu Hispaania kuningliku heraldika seltsi poolt asutatud Carlos V. Hordo kokkutulek, tavaline sügis pall, kuningliku perekonna liikmed kohal, külla kutse oli prints Enrique Ignacio de Bourbon Garcia Lopez. See on tegelikult Hispaania kõrgema haadli seltskonna üritus. Nii et väga toredad inimesi oli kohal minu sõber Carlos Monteiro de Alba, kes on hertsoginna Alba, minu meelest poeg või midagi sellist. Nii et hertsugi tiitlit talle ei ole, hertsuginna kahjuks suri lastetult ja hertsugi tiitlit edasi annud, tal on graafitiitel, siis olid selle sama meie eelmise saate kangelase suure inkvisiitor Torque Maada, järeltulijad olid seal ja hästi palju toredad inimesi, kelle perekonna nimed on nii pikad, et vähemalt terve rida teksti. Toredad inimesed, nii et nemad mind aksepteerivad, mina neid samuti, nendega on tore suhelda.
Vail, frak, brüt.
Ikka frak ja loomulikult ja brüt ka ja frakki üritus nagu ikka, siis sõjaväelased on parad mundrit, sigasugu need kurinad lindid värgid küljes ja väga uhke näeb kõik välja. Nagu minu lugupeetud abikaasa, kes on noor ilustarki osav, kui me kümme aastat tagasi juba esimest korda sellel üritusel käisime, siis ta ütles, et küll daamidel on vanad ja koitanud kasukad. Loomulikult sellepärast, et seal maal kantakse kasukad ainult suur üritusel, eks ole, mingid karusnahku.
Miks? Ja
need on põlvkondade tagused, sellepärast, et kui sul on mingi uus uhke kasukas poest ja hinna silt külles, siis sa oled mingi uus rikas, eks ole, sa ei kuulu selles seltskonda. Nii et kasukas on sama traditsioonil ja asi, nagu neil, ma ei tea, perekonna ajalugu ja
nii edasi. Kasukas viitab kaudselt ka kliimasoojenemisele?
Ei viita, sellepärast, et seal maal on kasukas siuke uhkerid ese, eks ole, mis teatud paraade üritusele nagu visatakse hõlgadele. Ega kasukad ei ole mitte sellised, nagu ma ei tea, Põhjamaal kantakse, vaid siuke nagu kergem, et õhtu kleidi peale taam viskab sellise karusnahast nagu surnud loomakese.
Ja kui tohib küsida, milles seal siis juttu tehti? Kas olid sõnavõtud?
Kiideti Hispaania kuningriiki ja kuningat ennast, tõsteti toost kuninga haukse, viiva Hispaania, viiva rei, aga muidu oli tore. Ei, seal keegi ärist ja poliitikast räägi rohkem nagu perekonna asjadest ja lihtsalt räägiti.
Seal siis... Nad on siis oma vahel ka sugulased või kiitlevad vastastikku oma perekordike saavutustega?
Ei, nad ei kiitle sellepärast, et selliste perekondade saavutused on enamasti 500 aasta tagused, nii et mis seal ikka kiidelda, aga see räägitakse ja kellel on seal laps või lapse laps sündinud ja kes on kellega nii abellu heitnud. Ja meil on...
Meie mõistes nagu klatš.
Jah, miks mitte ka klatš, eks ole, et ilmast räägid ja valitsus sõimati ja nagu inimest ikka.
Noh, näed, ei ole siis uutsin ilma peale.
Ei ole uutsin ilma peale, mitte midagi.
Kas sa sealt kaugelt niimoodi Eesti poole tagasi ka vaatasid?
Eks ma uudisid ikka vaatasin loomulikult, sest ei ole midagi parata uudisiga hommuku, et koputab telefoni aparaali sisse. Me olime seda natuke kauem, see palju oli ju kõigest üks õhtu, eks ole, aga... Aga kui me juba nii kaugele sõidame, siis me tavaliselt võtame natuke aega, võtame rendi auto ja sõidame natuke ringi. Hispaania on väga tore maa. Inimesed, Eesti inimesed millegi pärast arvavad, et Hispaania see on Marbella, see on Costa del Sol, see on Liiva rande, no, palmid, päike ja nii edasi. See on pisikene tükik Hispaania rannikud. Tegelikult Hispaania on suur ja praegusel aasta ajal küllaltki kõle maa. Ilm oli no, paar kraadi võibolla soojem kui siin Eestis samal ajal, aga mulle meeldib sõita ringi mööda väikseid, aga väga ajaloolisi Hispaania linnakesi, nii et me olime seal nädal aega, iga päev ööbisime erinevas paigas, küll oli seal hotell, mis oli ehitatud Piiskop Mendoza lossi, siis teine koht oli klooster, kus me ööbisime ja sellised toredad hästi ajaloolised kohad, see on linnakesed nagu Avila, kus on säilinud kindlus ja müür selle ümber 13. sajandist enam-vähem samas seisus nagu ta oli 700 aastat tagasi. Siis on seal väike linnakene nimega Soria, mis on hästi ajalooline, sellega on seotud Doselinahes, see on siis 12. Hispaania kuulsaima aadli suguvõsa tekke lugu, mis on natuke sarnane kuningas Arturi hümarlauaga, aga seal oli vastav hümarlaud ja palju Hispaania ajalooga seotud asju. Need on need värgid, mille vastu ma lihtsalt tunnen huvi.
Hispaanias, noh, palju, kes ma nüüd seal käinud olen, aga jäi mulle mulje, et ehituskunst raiuti korraga nagu mõõgaga läbi.
Jah, aga eks neid asju on toimunud ka mujal maailmas, näiteks Kreekas, no 200 aastat tagasi Kreeka inimesed, nad ei teadnud muistest Kreekast mitte kui midagi, et kui olid kuskil mingid vanad varemed 2000 aasta taguseid, need lihtsalt lammutati ja kividest ehitati aedikud kitsedele ja 20 meetrit kultuuri kehti, mis olid täis igasugust artefakte, nagu neid nimetatakse, kohalik rahvas ei tund selle vastu absoluutselt mitte mingit huvi. Nii et ajad muutuvad, arhitektuur muutub.
Kõik... See kohalik rahvas oli siis nagu sinna sisse veetud, et nad ei teadnudki, kuhu nad sattusid.
Ei teadnud, sest kogu selle moisse kreek avastasid ju inglased.
Allah,
hea pole, see on mitte midagi pistmist, jah. Aga Hispaanias on natuke teine asi, sest no meie näeme, kui meie rahvas sõidab kuskile kuurortisse, ta näeb uut arhitektuuri, uhked hotelle seal nii edasi, aga hispaanlased peavad väga lugu ikka 800 aasta tagustest lossidest ja neid hoitakse korras, seal elatakse, neid hoitakse mitte ainult kui ajaloo mälest, vaid kui funktsioneerivaid rajatisi. Mitte nii nagu meil Vladimir Ilitš Lenini nimeline spordi- ja kultuurihall või mis ta nimi oligi. Eks ole?
Sõna Tallinn jäi vahele, ma ja, õppisin Tallinna. Selle pähe.
Ja,
ei... See oli see, mida trammijuht üritas välja öelda, siis ütles, korrat Balti jaam.
Mul see nii-öelda sõna jada on nõuka ajast, millegi pärast pealuu sees. Hispaanias ikka vastavad rajatised 800 aastat, on olnud, no 500 aastat ütleme, on olnud pidevas kasutuses, nagu näiteks ka üritus, mille puhul ma Hispaaniasse sõitsin, see toimub Segovia linnas, mis on vana Hispaania pealinn, see sama koht, kus, nagu ma olen kunagi juba maininud, kuninganna Isabella ja kuningas Fernando said kokku, ühinesid Kastiilia, Leon ja Aragon ja tekis siis uuse suur ja ühinenud Hispaania. Ning selles linnakees on suur ja uhke Alcazari loss, mis on samasugune, nagu ta oli 500 aastat tagasi, väga ilusti korras, samad vaibad seintel, sama mööbel sees ja on pidevas kasutusest, kuulub kuningale, kuninga perekonnale, on üks kuninga residentsidest, üks kuningale seal residentsega muid, nagu näiteks see koht, mis on Madridist kuskil 50 kilometri kaugusel, kus on El Escorial, kus on suur muuseum, seal on El Greco püsi ekspositsioon, El Greco maalid, ta on tohutu suur ja neid lossi on teisigi, hoitakse justi korras.
No vaata, El Greco. Ja samas, eks neid Kreeka värki ole ju Hispaanias ka küllaga.
Kole, Hispaanias on palju igasugu värke, sest Hispaania on väga huvitava kultuuriga maada, oli ju 500 aastat tagasi veel oli Moorama meeste võimu, all oli suur osa Hispaaniast ja kuinganna Isabel ja kuinga Fernando, ma ei tea, kas teine või nende roll ajaloos oligi see, et nad korraldasid Reconquista, ehk siis Hispaania vabastamise Moorama meestest.
Plats puhtaks nii.
Plats puhtaks, jah, see oli ka väga huvitav.
Ja Moorama meeste mošeesid?
Ei, mošeesid ei ole, sellepärast, et Moorama mehed, nemad tulid siis, kui tegelikult katoliku kirikud juba olid olemas, nii et osa siis korraldati ümber, mõned mošee moodi asjad ehitati, aga need siis lõuti maha ja tehti ümber katoliku kirikuteks, aga nii Hispaania kloostrites kui ka kirikutes on väga palju araabia arhitektuuri nagu aktsente, kuulsad arabeskid, need on siis kivist välja lõigatatud nagu pitsilised mustrid, arabeskid, siis paljudes paleedes, kirikutes ja ka kloostrites mõned ruumid ongi selgelt kohe näha, et nad on araabia pärased selliste kuplitega, kuppel lagedega. Nii et araabia mõja on seal jah, igal pool tunda.
Aga elutegevus on käinud seal Hispaania aladel ju. Oi, jummal, oi, ja ma olen käinud koobastes, kus on väidetavad elutegevuse jäljed.
Koopaid on seal väga igasuguseid, koopaid on seal kasutatud, ütleme 800 aastat tagasi, mingid muugad on elanud koopastes, aga mina olen käinud ka koopas, kus elasid eelajaloolised inimesed, ehk kivihaja koopastes olen käinud. Jah, nii et aga koopaid on ikka kasutatud. Jumalukene, eestlased kasutavad koopaid siia maani, mõnel on taluhoove peal vana kartulikelder. Ehne kobas.
Seda muidugi. Ja. Aga vaata, see arhitektuuri katkemine, korraga hakkasid tekkima lossi varemed siia ja sinna Eestis näiteks.
Ega Eestis neid varemeid nüüd keegi ehitanud, eks ole, aga ehitati ordulossid ja piiskopi linnused ja hiljem siis, kas nad siis lõhuti või põletati või lagunesid ja piiskop läks ära, ordu läks minema, peremeest ei olnud, lost lagunes nii kaua, kuni võttiski sellise kuju, nagu need varemed meil praegu on, nii et koolilapsed käivad vaatamas.
Nii et nii ausad inimesed elasid, et loisse üle ei võetudki.
No ei võetud sellepärast, et ei olnud kellelgi üle võtta, kes see jõuab selle lossi üle pidada, selle revanti on kallis.
Siin pole terve küla elama.
See on küll, aga terve küla. Selle lossi ei jõua ära kütta, meie kliimas ei jõua ära kütta.
Ordu jõudis, meie ei jõua.
Ordu jõudis tänu sellele, et kõik need talupajad pandi selle lossi nimel tööle, eks ole, nemad selle lossi remontisid, raivisid puid metsast, kütsid ahkio, teenindasid kogu seda värki tegid tööd selle nimel, et siis piiskopi härra või ordumeister või keegi võiks siis mugavalt selles lossis elada. Aga tänapäeval on meil liberaalsus, demokraatia ja nii edasi. Ja no, eks me üritame siin maksta maksusid, eks ole, nüüd automaks on tulekul, mida iganes kõike, ikka viime oma raha ilusti kenasti maksuameti, selleks, et meie lugupeetud valitsuse elaks hästi.
No sul ei tundu, et riik on rahva vaenlane.
Kunaga, kas piiskopi härra oli rahva vaenlane, kas hordumeister oli rahva vaenlane, rahvas elas tema võimu all ilusti ja kenasti aasta kümneid nii kaua, kuni tegi väikse nii-öelda umbusaldusavalduse vikatit vigladega ja võimu vahetuse. Eks ikka juhtub ka praegu meie riigis?
Me kaldume praegu streikide kanti. Vaata see ja. Õpetajate streik. Ega õpetajad ju ka ei tohi nõuda süsteemi muuta.
Miks nad ei tohi? Miks ei tohi? Tegelikult hea seadus lubab korraldada streike ainult palga teemadel.
Ja see ajab rahva tigedaks, et näe, kui kurad jah, need õpetajad muud kui anna neile raha.
Jaakuna seadus on selline, et ainult palgatingimuste üle võib töösesakuid korraldada, siis tulebki välja, et seaduse järgi igasugune streik on ahnuse väljendus. Teine asi, no ahnus. Ahnus on, mis on ahnus? Ahnus on tegelikult see, et inimesel on miskit puudu või tema tahab saada rohkem, kui tal on. Et näiteks, et inimesel on nälg. No kuule, kui
see
on...
No see nälg ei ole ahnus.
Aga nälg on ka...
Nälg on väga häbimäärne nähtus.
Ei, see on väga suhteline nähtus, sellepärast, et kui sul on kuskil kapi nurgas leiva kooruke, kas sa oled nälgas või ei ole, sul on ju kodus süüa, sul on leiva kooruke, oled sa näljas või ei ole?
Sa oled nagu bürokraat praegu.
Jaa, panengi, jaa, et kas ütleme 500 aastat tagasi leiva kooruke oli sul olemas, olid sa õigustatud vikatitega künkotsa minema piiskopi
härralt õigustatud? Ja kus sa selle vikati võtsid, eks ole?
Jaa, muidugi, vikati ole söödav. Vikat oli ikka kuskil haida nurgas igaks juhuks olemas piiskopi härrale hirmuks. Aga jällegi kuskil tuleb piir tõmmata, et millal see nälg muutub ahnuseks või millal ahnus taandub nälja tundele. Kus on piir?
No vaata, meil on suhteline vaesus ja täielik vaesus.
Vaat see kõik on väga suhteline, suhteliste asjadega ongi väga raske tõmmata kuskile piire, kui need on suhtelised. Millesse ja kuidas nad suhtuvad ja kes selle suhte määrab? Suhte määrab ikkagi keegi inimene ja ikkagi enda järgi. Et kui see inimene on iga jumala päev söönud musta kalamarja, eks ole, põsed punnis ja kõik ja täna hommikul avastab, et kõlm kapsai on tühjad, kalamari sai otsa, ta ongi siis rahul olematu.
Ta on väga piiratud menüüga elanud.
No eks meid kõiki piirab kogu see maailm on, mis meie ümber toimib ja keegi tahab, et tema garaasis seisaks kolm autot, eks ole, aga no kolmandet ei juba nii kosta, eks ole, ta tunnebki, et teda on ahistatud.
No jah, vaata, meil on see suhteline vaesus ja täielik vaesus. Aga mis oleks sinu arvamus suhtelisest vaimuvaesusest ja täielikust vaimuvaesusest?
Kuule, see on tõi töö ja vaimu närimine. Vaim, jällegi, vaimsus. Jah, räägime vaimsusest. Vaimsus on ääretult suhteline asi.
No, aated värgid.
Aated värgid. Vaata, kui need on sinu aated värgid ja sinu vaimsus, no siis sa ise hindad seda ühtepidi, siin on aabrimees, hindab seda hoopis teisiti. Nii et see on kõik ääretult suhteline. Asi.
Sa tahad öelda, et see, kuidas riik, tähendagu see, mida iganes näeb elu Eesti ajaloolistel aladel, see ei pruugi üldse sarnaneda sellega, kuidas rahvas näeb.
Riik ja rahvas. No, riik on ikkagi see, kes istudes künka otsas muuseas täpselt samuti nagu piiskopi härra või hordomeister. Ja ta on raudpolt kindel, et ta hoolitseb selle õnnetu rahva eest ja selleks, et rahva eest hoolt kanda, tuleb rahval ikkagi raha ära korjata, selleks, et seda raha pärast õiglaselt laiali jagada, aga mitte nüüd otseselt raha, vaid selle eest ehitatakse rahvale kaherealised või neljarealised teed, ehitatakse rahvale Rail Baltic, eks ole, mis on midagi sarnast Egiptuse püramiididele, oli ka mingi väga vajalikasi.
Moment, kurat teab tellele.
Seda küll, Rail Baltic on ka umbes midagi sarnastega, me ei tea ja tulevased põlvkonnad ka ei tea, milleks seda tehti, mis eesmärgil, aga rahvas käis seda kummardamas ilmselt arvatakse võib-olla paari tuhande aasta pärast. Nii et samamoodi nagu püramiididega.
Üks kummardas ühes otsas, teine teises.
Jah, aga tuleme tagasi Egiptuse juurde, kus me käinud ei ole, aga täies üks meeles kõik see Egiptuse rahvas ju laulade saates orkestri mängides ehitas püramiide. Mingid loosun kõik kaimselt lepitati.
On sul veenvaid tõendeid?
Püramiidid. Püramiidid, ega neid vaara ise ei kõpitsend ju. Ikka rahvas ehitas.
Tont seda teab.
Ei, rahvas ehitas ja ta pidi seda üksmeelest.
Räägime püramiidist ja paneme siia juurde motivatsiooni ja stiimuli.
Vaata, raske öelda, kuidas Vaaro stimuleeris ja millega stimuleeris püramiide ehitama, aga kui rahvas poleks üks meeles seda teinud, ta poleks sellega iialgi hakkama saanud, sest suur tükk tööd oli ikkagi teha.
No võibolla rahvas siis sundis Vaaro nõustama sellega, et nemad kukuvad nüüd püramiidi ehitama ja mine saa.
Aga vaata, riik toimib ikkagi mingisuguse mehanismina, mis teatud aja järgul, noh, ülestõusust kuni võimuvahetuseni toimib mingis harmoonias, mingi reeglistiku järele ja ärme räägi Eestist igaks juuks, et keegi meid mitte milleski süüdistaks, räägime vanast Egiptuses, see värk toimiski mingisuguses korras, mingisuguse kokkuleppe alusel, et riik oligi püramidaalne, tipus oli Vaaro, all oli rahvas ja kogu see värk toimis. Ja kuni võimuvahetuseni, kuni umbusaldusavalduseni.
Püramidaalseks joonistatud ainult selleks, et meid lohutada.
Ei, selleks, et
ta on üks junn üleval ja meeletu mass all.
Oota, milles sa praegu rääksid, üks junn üleval ja meeletu mass all, kas sa tahtsid Eestile vihata?
Ei, hierarhiat.
No, eks ka Eestis toimub ju hierarhia. Ei ole midagi parata, ainult, et see võim on Eestis natuke rohkem hajutatud, kui oli Vaarao aegadel. Kuigi ka Vaarao aegadel Vaarao oli pool jumal, oli monarch, oli riigi valitseja, aga tal oli terve klann neid usu tegelasi, eks ole, hõukonnas ja keda iganes, kes ka natuke hajutasid võimu, nii nagu ka meile on peaminister, kõigemast veel kõrgemal on president, kelle käest tegelikult võimu ei ole, aga siis on valitsus, eks ole, kes midagi otsustab, aga valitsuse kõrval all üleval, mina ei tea kus, aga toon pea künk otsas, on ka parlament, kelle peale võib alati näpuga näidata, et need 101 võtsidki selle seaduse vastu. Täpselt samuti nagu Egiptuses Vaarao aegadel oligi niimoodi, et need preestrid, eks ole, vaatasid päikest ja tähtjud, see tähed käskisid teha niimoodi ja siis Vaarao siis hea tahtlikult ja püramiidi tippust noogutas, et jah, niimoodi tehke, aga tegelikult otsustasid ju preestrid ja nemad jällegi delegeerisid selle otsustuse tähtedele.
Aga preestrid olid ikka nagu kohalikud.
Preestrid olid kohalikud, aga ega meil Eestis ka ei ole ju nüüd mingid sakslased parlamendis istumas ikkagi kohalikud inimesed.
No mul on siukene mulje ja siin on ka ajaloolisi näpuga näitamisi võimalik teha, et Ameerika president on Biden, Eesti president on Biden, Läti president on Biden, Leedu president on Biden.
Ei, seda küll, aga no okei, et tuleme Egiptusest natuke ajas meie poole, tuleme Aleksander Suure juurde.
Väga õige.
Tohutu impeerium, eks ole, Aleksander Suur oligi nagu selle suur ja uhke valitseja, aga tegelikult oli seal väike Aasia või Kreeka või Türgi või mida iganes kõike, mis ta vallutanud oli, igal pool jättis ta alles nii öelda kohaliku omavalitsuse või isegi riigi valitsuse ja valitseja vastava kuninga satraabi monarhi, kelle iganes mingites autonoomsetes õigustes ei keelanud inimestel nende usku, kohaliku usku harrastamast, aga samas oli ta kõigi nende alade valitseja, kuid
igas riigis oli omavalitsus.
Aga samamoodi...
Mis moodi sai mõjuda Vaarao käsk, kui preestrid ütlevad selle tema korralduse peale, et tähed näitavad, et sa sured kohe ära.
Ja see ongi kokkulepete küsimus, ongi kokkulepete küsimus, nii nagu ka Eestimaal on olemas president, on olemas peaminister, on olemas valitsus, on olemas parlament, parlamentis on 6 fraktsiooni ja kõik nad oma vahel lepivad kokku, et mina annan sulle pool siga, sina annad mulle kotide ja kardureid, eks ole, ja siis me võtame etamegi niimoodi, nagu sobib sulle, nagu sobib mulle, mina annan sulle natuke järele, sina annad mulle ka natuke järele ja me saavutame tulemuse, millega kumbki meist rahul ei ole.
See on kompromiss. Riik korjab rahvalt raha selleks, et maksta oma ametnikele. Palju meil ametnike õieti oli?
Ei, mina mäletan mingi 30 000 või. Aga ei, see, mis läheb ametnikel, on ju pisike osa, sest tegelikult riik maksab ju ikkagi riigi püsti hoidmiseks vajalikud kulud, olgu see haridus, olgu need teede, olgu see kaitsevägi või mis iganes. Kulusid on palju.
Siis nüüd kõik.
Mis on kõik? Kõike koos on 14 miljardit.
Õigesti tehtud.
Kas see on õigesti tehtud? Vaata. Riik ja rahvas. Riigi valitseja, olgu see siis demokraatlik parlament või monarhistliku režiimi pool siis ainu valitseja, olgu see sultan või kes iganes. See on jällegi kokkulepet asja, see on mehanism, kas see mehanism näeb välja natuke ühtmoodi või natuke teistmoodi. Riik ja valitsus, see toimib nagu sisepõlemismootor, aga sisepõlemismootoreid...
Sisse kompressioon välja.
Jaa, aga neid on ka neljataktilisi, kahetaktilisi, bensiinimootoreid, diiselmootoreid, vesinikmootoreid, mida iganes kõik, eks ole, aga põhimõtteliselt ikka on see mehanism, mis koosneb mingitest liikuvatest osadest, mis muudavad kütuse põlemis. Energia liikumiseks, aga milliste mehanismidega see toimub ja kas seda kõike juhib mingi elektroonne aju, kas on automaat või käsi käigukaste, aga põhimõttelist vahet ei ole. Nüüd me jõuame küll mingi väga imeliku järelduseni, et pole vahet, kas see valitsuskord on monarhia või demokraatia.
Väga lihtne on su kujundit elus hoida. Ühe valitsuse puhul on diisel, teise puhul on bensiin.
Jaa, aga tähtis on, et värk liiguks edasi, nii et kas on valgustatud monarh, kas on pimedusega löödud satraap või on anarhia või on liberaalne võim, on presidentaarne vabariik, parlamentaarne vabariik. Vahe ongi nagu automaatkastiga ja käsikäigukastiga autol, peas, et ta liigub punktist A, punkti B. Aga ei ole midagi parata, vahete vahel jääb auto seisma, vahete vahel tuleb seda tankida, vahete vahel jääb vanaks ja tuleb müüja kellelegi teisele ja ajaloos on juhtunud ka seda, et tuleb keegi ja võtab sul selle auto käest ära, istub ise rooli, aga tulemus on see, et auto sõidab ikka edasi.
Nii, liive freund, amikus meus peab sulle ütlema ju. Golda Meer ütles, et kõige tähtsamad on kolm eriala, sõdurid, arstid ja õpetajad.
Nii.
Neile tuleb maksta teistega võrreldes vähemalt topelt.
Tumli inimene, Golda Meir muusias oleks ju võinud öelda ka seda, et tähtsad on gynekoloogid ja advokaadid. Ja.
No mis mõttes, see on natuke liiga vitsas.
Need on selleks hästi lugupeetud erialad. Kõik inimest on tähtsad sellepärast, et sõdurid. Kui ei ole kokkasid, eks ole? Ja? No, siis...
Sõjavägi kukub.
Absoluutselt, jah, absoluutselt. Siis surevad nälga nii arstid, õpetajad kui sõjaväelased, nii et kõik inimesed on tähtsamad. Ei saa pidada ühte ametit teisest tähtsamaks ja lõppude lõpuks, no Golda Meir, väga ilusti tagasi joodlikult ütles, minu meelest tema sellel ütlusel nagu lause lõpp kadus ära, ta oleks võinud öelda, et kõige tähtsamad on arstid, õpetajad, sõjaväelased ja Golda Meir.
Seda muidugi, see on enesest mõistetav.
Jaa,
kas tähed näitasid nüüd talle isiklikult või läbi tema preestrite?
Vaata, tähtedega on niimoodi, et ega need tähed tühjad näitavad, tähtis on lugemisoskus. Tähtis on, et sa oskad tähti lugeda, ehk nendest vastava teksti kokku seada tähed. Kes on tähed arke? See on samamoodi nagu kirja oska inimene, kes tunneb meie alfabeedi tähti. 30 või 26 no, palju nüüd oli.
Parasports.
Parasports tähti. See, et sa tunned tähti, eks ole? No okei, okay, jaa, see on kirja oska inimene. Tähtis ei ole mitte see, et sa tead, mis on A, mis on B, mis on C, vaid et sa nendest tähtedest paned kokku teksti.
Siin on muidugi veel, vaata, see rumaluse teooria, et ükskõik millise kihi sa võtad inimesi, lolle on protsentuaalselt sama palju.
On küll ja mina olen alati arvanud, et 7% populatsioonist ja kui keegi arvab,
Siin Kallas ütles 70%.
No võt, ja kui keegi tahab öelda mingi teise numbri, no siis tõestagu ära, see asi on tõestamatu, sellepärast, et lollil kindlad definitsiooni ei ole, loll on ääretult suhteline asi ning kellegi lolluse tase, selle määrab hindaja ise enda järgi ja mida lollim on hindaja, seda targemaks ta ennast peab ja vastavalt seda rohkem on tema arvates teisi lolle, kes on temast lollimad.
Ja nüüd, kui me vaatame meie riigi ladviku poole, siis me vist edasi ei räägi või?
Ei, tead, üldiselt seal on elu kogenud inimesed, kes mõtlevad natuke ka, mis nad räägivad ja sellepärast nad otseselt teine teist lollideks sõima, kuigi vahel viskab kopsule maksa, siis öeldakse ikka küll.
No jah, aga kui me võtame nüüd meie õpetajad, arstid, nad ei ole millegagi ju rahul.
Aga inimene ei ole mitte kunagi mitte millegagi rahul, sellepärast, et inimene tolle hallil kaugel ajal, kui ta istus puu otsas, tal oli pikk saba ja ta saba karvadest otsis kirpu, kui tol ajal ta oleks endaga ja oma eluga absoluutselt rahul, mitte iialgi poleks ta puu otsast alla tundega kivi kirvest kätte võtnud.
No selleks pidi ka olema põhjus,
mis rahul
see põhjus
olematus,
võis olla.
Rahul olematus tahtis saada rohkem süüa, rohkem seksi, ma ei tea, õnnelikumat elu, mida iganes kõike, aga tähel see tähendab seda, et olemas olevaga ei olnud ta rahul.
Ja põhjustas selle, mida me näeme täna enda ümber iga päev.
Jaa, liberaaldemokraatia, jah. Oli seda õnnetust vaja.
Liberaaldemokraatia, see on nagu... Žirinovski või?
Ei, no Žirinovski kaaperdas teatud nimetuse. Vaat, need on tegelikult sildid, eks ole, et ka hiinlased hõmblevad mingisugusest riidest mingisuguseid pükse, aga panevad sinna Armani sildi külge, eks ole, ja kõlbab väga hästi, nagu meil sotsiaaldemokraatide...
No vaata, ja sellega sa tõestad ära, kui palju on lolle.
No peab olema...
Käive on ju meeletu!
Jah, aga mida rohkem lolle, seda suurem käive, eks ole, no ei ole midagi parata. Tark inimene, ta ostab nii palju, kui tal vaja on, loll ostab nii palju, kui talle pakutakse ja alla hindlusega.
Jaha.
Kuigi vaja ei ole.
Seda muidugi.
Nii ta on, jah. Aga sellised nimede kaaperdamise, neid on olnud küll ja küll. No tuleme korraks siis... ääretult ohtliku teema juurde, hullu aadu juurde, eks ole, et kui natsi riiki juhtis natsionaalsotsialistlik partei, eks ole, natsionaalsotsialism ei ole oma olemuselt mitte midagi halba, see on hea olu riik ühele kindlale rahvusele kindlates ajaloolistes piirides, mitte midagi muud natsionaalsotsialism.
Mis on selles halba? Meie põhiseaduse preambulit, ehedalt rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialist.
No näed, jah, aga võtame kommunismi, eks ole, no see on nii kui jumala riik maa peal, mis selle siis halba on, kõik inimesed on õnnelikud, kõigile antakse nende vajaduste järele ja täiesti okei, eks ole, nii et ükski ideoloogia, no kui ta ei ole lause nii vaenulik, ei ole mitte milleski süüdi, aga ideoloogia loosungite all võib korda saada väga rõvedaid tegusid, ja kus juures kõige üllama loosungi all ja kõige suuremaid kuritegusid on saadetud korda ikkagi loosungi all, et teeme rahvale ainult head ja ainult paremat. No samamoodi nagu kõige lollimaid otsuseid võetakse vastu ikka kõige targema näo ilmega.
No see on ju loomulik, muidu ei usu. Aga vaata, loosung, ideoloogia. Eesti 200 väidab. Just nimelt väidab, et Eesti 200 on uuendusmeelne, eestimeelne ja liberaalne erakond. On neil tõestuseks midagi anda. Nad stardivad väitega, mitte et me tahame saada, vaid me juba oleme, aga teid ju ei ole veel.
No jah, vaat... No, kui keegi on oma elutee lõpus raskes seisus, haige majas ja on ilusti kenasti siruli, eks ole, kellelegi halba ei tee, kõik vaatavad, et niiku mineku peal ja siis järsku hakkab tõmblema ja sooritab mingeid liigutusi, kas see on siis nüüd uus hingamine, on see hää või...
Sõltuvalt sellest, paha. Kuidas poliitik nimetab.
See, ei, see on agoonia. Kuidas poliitik agooniat nimetab, eks ole, no, no, poliitik ongi poliitik, et tema oskab igasugustele nähtustele, olgu nad nii negatiivsed kui iganes, anda positiivse nime. Uus hingamine, aha, no hingame veel paar korda.
Jah, hingamine niisugune, et on teise koridori otsa kuulda, muudki
ja seda küll, aga no, minu meelest no, igale mõtlele inimesele on ju jumalast selge, et pole see Eesti 200 esimene ega viimane erakond, mis loodi protesti erakonnana, korjas protesti hääled, eks ole, saavutas mingi populaarsuse tipu, tuli välja, et pole neil õiget ideoloogiat sihti ega mitte midagi, on võimu janu ja nüüd kustub ära ja praegu on neil olukord selline, et nendel on raskusi juhi leidmisega, no, kes ikka seda erakonda tahab, aga Margus Sahtna, kes on heas mõttes, kuidas nüüd öelda, huligaansete, poliitiliselt huligaansete kalduvustega inimene, tema
no, ta teab, julged. Et ta võtab selle, ja. Siis liitub kellegagi teatava tasu ees.
Ja tema julgeb teha sellist asja, mida teised võibolla ei julge, ei pea võibolla heaks tavaks, mida iganes kõik, tema julgeb, tema läheb ja võtab üles, toimetab sellega, mis ta toimetab, nii kaua, kuni selle värgiga midagi toimetada annab, kuni see värg on räbalateks kulunud ja siis ilma mingi kahatsuseta viskab selle ajaloo prügikasti.
Nii, amikus meus, kui sa nüüd seletaksid mulle ära, kuidas sellel Eesti 200 õnnestus murda läbi meedia kaitsemüüri, mis ei lase kedagi midagi läbi.
Ja sellepärast, et meedia kaitsemüür, tema on rajatud teatud kindlaid ja olemasolevaid ja mingi taustaga, isegi ajaloolise taustaga, kui isegi kui see ajalugu on kõigest 30 aastat pikke, parteisid ohjama, müüri taga hoidma neid nagu no, mitte lasta neile piiri minna. Aga Eesti 200 ei kuulu traditsiooniliste selles mõttes
parteide hulka. Kuidas ta pääses sinna, et korraga tal tekis reiting, korraga teda jälgitakse, korraga on ta sammu tähtsa täpselt nii nagu mingisugusel nipspersekesel buduaaris.
Ja aga täpselt nii sama ongi, et nii kaugu meid tegeleti tõsiste parteidega, keegi ei pand tähelegi, et midagi seal kuskil sõsiseb, midagi toimub, ei pandud tähele ja siis tähes, kui plahvatas, näed, plaksti ja oligi kesed platsi olemas ja mis sa nüüd sellega teed, eks ole. Ja siia maani...
Ei plahvatanud ta midagi, 875 inimest ei ole veel mingisugune plahvatus.
No oota, isegi mingi 20 grammi trotüüli, eks ole, kes
on
saginud välja.
See on teine asi.
Ja võib teada, võib tekitada päris suure paugu, millest kasu pole mitte tühjagi, eks ole, aga tossu pilv on tükk aega veel näha, nii et samasugune plahvatus.
Kas see kuid, kes ütles, et sellest me ei kirjuta, unustage ära, kas see oli siis puhkusel? Või oli tal teissugune ülesanne?
Ta tegeles mingi muu värgiga, mida ta pidas tõsisemaks ja sellele lihtsalt lasti sündida. Aga miks ka mitte? Sellepärast, et vaata, kui tekib poliitilisel maastikul mingisugune huvitav nähtus, ega pealt vaadates politoloogid, iga selle lehe toimetus on ka politoloogi nagu kalduvustega inimesi. Politoloog vaatab siis pealt väga huvitav, mis saad siis välja kasvab, et sealt mingi võrsekene sellest poliit mullast ja sõnnikust hakkab nagu välja tulema. Väga huvitav, kas sellest kasvab malts või mingi kaunis viljapu või järsku on hallitusseen. Aga vaatame.
Sa arvad, et see partei lasti siis läbi sellepärast, et kellelgi oli seda vaja?
Ei, mitte kellelgi ei olnud vaja, oli huvitav vaadata, mis sellest saab.
Aga meil on ju, paneme siia kõrvale sellise üksuse nagu koos.
See on midagi absoluutselt muud, sellepärast, et...
Mille poolest? Loosungid on väga ilusad, samasugused.
Ei, loosung oli küll ilus, aga koos selle tekitasid ikkagi inimesed, kes on selgelt Eesti riigi vaenulikud, kelle puhul on kahtlusi,
et rahastati. Miks nad ei ole, kui nad on vaenulikud? Hea küll, üks kutt võeti kinni, aga ülejäänud.
Kuule aga ülejäänutest ma ka olen suhtlenud nii ühe kui teisega, eks ole, no mulle ei sobi see seltskond, mina nendega ei taha eriti suhelda, nii et koos on midagi hoopis muud. Eesti 200 on ikkagi, nad on suuremalt jaolt Eesti patrioodid, nemad on leidnud, et nende partei on see kes kõige paremini kaitseks Eesti rahva huvisid.
Nimeta mulle partei, mis seda. Ei ole selle leidnud.
Ei ole sellist parteid. Ei ole sellist parteid, ja tükkaga olen mõelnud, ja kas mõne partei põhikirjas on raiutud sellised sõnad, et see partei on Eesti rahva ja riigi vastane. Ei ole, kõik on ikkagi kõige parematel eesmärkidel loodud.
Ja.
Aga heade eesmärkide nimel on ka varem mindud täiesti rappa ja korda saadetud asju, mida ei taha meenutadagi.
Jaa, teatavale hulgale inimestele sisendatakse, et nüüd tuleb minna surma ja nad kurat lähevadki.
Ja lähevadki, jah, lähevad sellepärast, et usk on ikkagi tohutu asi, teel tuleviku tuhanded on surnud, et miljonid kord elada seal saaks, nagu ütlevad laulud sõnad.
No see on ka siukene väide.
See on nõukaagne laul.
Jah, keeruline on see olukord. Praegu, kui me kasutame tervinit poliitmaastik, siis mina kujutan ette ikka suisa mäda sood.
Ei, mina kujutan ette hästi väetatud põldu. See nüüd. Loomulikult, mis nüüd mäda saa. Mäda saa on midagi absoluutselt kontrollimatud, aga poliitmaastik meie oludes tähendabki seda, et on mitu talumeest, kes üritavad samal põllul midagi kasvatada. Üks ütleb, et külvame roksteine, ütleb, et külvame otra, eks ole. Kolmas tuleb ja ütleb, et kuule, aga mais kasvab järsku paremini, ja siis tuleb keegi, ütleb, et kuule, aga appelsine pole keegi proovinud siia istutada. Ja niimoodi, aga põld on korralikult väetatud, nii et sitt on ikka kõvasti all ja siis niimoodi toimetatakse ja kõik see Eesti rahvas, eks ole, ootab, et millal siis süüa saab ja kas me sööme nüüd Herkule putru või küpsetame leiba, ajame odrastelut või tõmbame püksirihma koomale ja ootame neid lubatud appelsine.
No jah, mida üks partei tahab? Ta tahab, et hääletataks tema poolt ja et midagi suuremat ei muutuks.
Jah, seda küll, aga jällegi, kui me tahame, et meil oleks mitme parteisüsteem, siis partei...
Kes meie?
Kes meie?
Meil on üks põhiseadus, mitu parteid siis seda trügima peab pääsema.
Ja kõrgem võimukandja on rahvas. Seda küll, aga rahvas, no ta ei suuda niimoodi teha, et miljon inimest tuleksid kokku ja võtaksid vastu kõik ühe otsuse. Nad ikka delegeerivad siis kas kohalik omavalitsusse või Toompea Könka otsa oma parimad, targemad, ilusamad esindajad, kes siis võtavadki vastu ühed otsed. Aga meil on mitme parteisüsteem, kui ei ole ranget ja pikaajalist kokkulepet, millisele parteile kuulub kui suur osa. Kui paneks paperile kirja, et igavesest ajast igavesti tuhandeks aastaks, mis kehtivad kuskil 30 aastat näiteks, tuhande aastased riigid, nad 30 aastat tavast kehtivad. Et oleks igavesti ajaks kokkulepet, sel parteil on 30%, sel parteil 15%, sellel 8%.
Niimoodi ka, et isama tegeleb põllumajandusega, ma ei tea,
Jah, aga meil tegelevad kõik põhumajandusega. Ja siis olekski niimoodi, et poleks mingit seda tühja poliitilist kära, üks teisele jala taha panemist, sõimamist ja edasi, vaid kõik tegeleksidki oma asjadega, isama põllumajandusega, siis reformierakond rauamaagi kaevandamisega, näiteks miks mitte, ja Eesti 200 siis kultuuri ja tsirkuse loomaajadega, ja olekski kõik asjad ilusti korras, aga siis olekski täielik stabiilsus, aga täielik stabiilsus tähendab seda, et toimu edasiminekud. Ma ei tea, on see hea või ei ole hea.
Ja sa lugesid praegu ette vahendid,
aga mis on eesmärk? Aga eesmärk. Tegelikult rahvas, ma arvan, tahaks, et oleks mingisugune stabiilsus, ei oleks tõmblemist, ei oleks uusi maksusid, oleksid vanad maksud, nii nagu nad olid, sellega harjub rahvas ära. Eest rahvas kardab seda, et need maksu nüüd tõstetakse, eks ole. Aga senise maksukoormusega harjus ära, maksis ja oli rahul.
No ütleme niimoodi, et...
No väikst viisi porises, et võiks väiksemad olla, aga kuskil kuklas tagustel mõte, et no lasta tühi olla, nagu ta on peas, et hullemaks ei läheks.
Orient otsib stabiilsust. Meie ja... tahame siin, ma ei tea, mis kuradi muudatusi, aga meil ei ole ju eesmärki seatud. Milleks?
Eesmärk, no võt, me ei tegud see eesmärgi pärast, et eesmärk ju tegelikult peaks põhiseaduses olema, eks ole Eesti rahvakultuuri säilimine, aga paraku, kui nii vaadates lühiajalisi tegevusi, nad on suunatud destabiliseerimisele.
Jaa!
Ehk just nimelt õõnestavad nii keele, kultuuri kui rahvusidentiteedi säilimist.
No meil tehti muudatus ka, et gümnaasiumi haridus on 12 aastat, aga kui nüüd küsida, milleks?
Ei, ma võin sulle öelda, et mina olen ikkagi seda meelt, et 11 on absoluutselt piisav, sellepärast 12. klassis on täis kasvanud, täis ealised inimesed, kes võivad pruukida alkoholi, suitsetada, rasestada, teisi ise rasedaks jääda, kuidas keegi otsustab, seadus võimaldab. Aga nad on täis kasvanud inimesed, miks neid koolis hoida, et mingu tööle. Kuid, kui me praegu näiteks lõikame 12. klassi ära, ütleme, et haridus on 11 klassi, meil tekib terve 12. klassi jagu töötuid.
Täpselt sellepärast pandigi üks aasta juurde.
Nii et selleks, et meil vähem töötuid oleks, aga võiks ju kooli haridust jagada kuni 35. aastani.
No, elukestev õppe on ju samm sinna poole.
On küll, jah. Ei, no aga jällegi see on nii öelda hinnangute asi, kuhu kohta tõmmata piir. Kui kaua lapsuke on siis lapsuke, eks ole, ja millal see lapsuke järsku muutub penskariks?
Oh, meil räägitakse palju üksike emadest. Üksik ema kasvatab poja kuulekaks. Ära mine sinna, ära tee seda, kas sa salli panid kaela. Ja. Aga kui see jobukaks saab, noh, ütleme 20, ta on ju kuulekaks stresseeritud, mis kuradi abielu mees ja perekonna peada on, kui talle peab naine iga asja ütlema ja kui ta läheb siis omasuguse naise peale tigedaks. Mis õpetad mind, mina olen tark, mina lähen sõpradega.
Jah, aga siin me läheme väga libedale teele, sest me hakkame rääkima siin loodusseadustest, mis ei ole kooskõlas praeguse...
Haridussüsteemiga, jah?
Ei, liberaalsete hoiakutega ühiskonnas.
Hoiakutega?
Jah, liberaalsed hoiakud.
Või, no, siis hoiaku vastu saab?
Liberaalsed hoiakud, need väljenduvadki seadustes, eks ole? Ja loodus ütleb ju, et järglasi, et vähemalt homo sapiens liigi puhul järglasi kasvatavad isa ja ema, aga liberaalse...
See on väide!
Ei, see on loodusseadus. See on loodusseadus. Perekond on ikkagi
no,
isa
ja ema. No, täna on see väide.
Vaat just, et tänapäeval on ta väides. Ja siin need rumalad ja aegunud loodusseadused satuvad vastuollu ühiskonna poolt, tähendab parlamendi poolt vastu võetud seadustega. Ning kummad nendest tuleb siis tühistada.
Ma kas arvan, riigikogu, et jumal tuleks vangi panna, tagasel ja süüdi mõista.
Ja ilmselt küll jah, sellepärast, et kui me arvame, et riigikogu poolt vastu võetav seadus on tähtsam kui loodusseadus, tulebki loodusseadus tühistada. Aga see annab meile tohutu suured võimalused, sest me võime tühistada ka Newtoni seaduse gravitatsiooni ja siis nii nagu me praegu arendame roheenergiat, eks ole elektriautosid ja mida iganes muud rõvedust me võtame, võime vastu võtta seaduse, et lennukide puhul näiteks gravitatsioon ei kehtinud, kütust ei vajagi, lendavad niisama pühast vaimust.
Nii, amikus mõus, aga ja. Sulle ei tundu, et meie planeedil on praegu kaks liiki, seda homo sapiensi mõttes.
Aha, iga homo ei ole sapiensi.
Ühed on need, kes oskavad ehitada elektriautot ja arvutit ja teised on need, et emme, tee voodi ära.
Ei, jah, seda küll, ei noh, võib ka nii. Vaata see emme tee voodi ära, tema on teelt õnnetu inimene, kui täiskasvanuks saab, kui ta ise ei õpi ära, eks ole.
No, siis aga ta tahab olla hea ema, ta tahab olla nii hea ja. Ema, et nii hea ema ei ole maailmas olevaski.
Ja kõige paremate kavasuste...
Pane salgaela. Viktor, kes su ilma sallita välja lubas, naine või?
Ei, ma olen näinud isegi 50-aastaseid mehi, ja kellel ema ikka kontrollib üle, kas see sall on kaelas, kusjuures reeglina on, et mehed jäävadki üksikuteks, nad ei saa naist võtta, sest ükski noorik sellise...
No nad ei saa armastada korraga kahte naist, ema, ja siis seda...
Ja seda küll, aga see on...
Millest meie aru saame?
Ja, aga see on õnnetu nähtus, sellepärast, et no, selliseid asju on kindlasti olnud ka aastatuhandeid tagasi. Ei ole midagi parata, selline memme poeg, no memme pojaks ta kasvabki, memme poegi on ennemki olnud ja kui see...
Ta peab olema eel soodumus, kurat võtaks.
Võib olla ka. Ja kui... No see on nii-öelda inimtegevuse praak, ütleme nii. Aga kui see memme poeg ei leia endale õigel ajal mees eeskuju, olgu selleks siis vanais, olgu selleks naabrimees, olgu selleks mingis...
Ei, ta leiab ja ta läheb juba suhteliselt poisikese põlves kinni.
No võtta, seda ma tahtsin kõelda, leiab kambakutid, eks ole, ja nad ongi talle eeskujuks, jah.
Ja kõige lollim jääb vahele.
Kõige lollim jääb vahele, aga noh, on ka sellised, kes vahele ei jääks, aga naela seina lüüa ei oska.
No jah.
Parata, jah. Aga selleks on tänapäeval vastavad teenused olemas, nii et see kott võtab...
Oh, näed, teist liiki homo sapiens, kes oskab midagi teha oma jäsemetega.
Oma jäsemetega võtab see sama. Oskab ka teha oma jäsemetega, ta on väga pikad ja painduvad sõrmed, ta võtab oma mobla juraka, eks ole, ja otsib sealt välja teenuse pakkuja, kes tuleb ja väikse rahast lööb talle naela seina.
Veel hullem, kui ta vaatab Googlis, kuidas seda tehakse, võtab haamri, no ja siis palub naabrimehel kõva kisa vahel emosse helistada.
No ja lõpeb sa ju sellega, et ta ei tea, kuidas lapsi tehakse, aga ta teab, kust siis vastav teenust tellida.
No tead, ega siin ei ole midagi, siin tuleb meelde, mismoodi üks neiukene noorukene, tellis restoranis tähtsa näoga masturbaat.
mis parata, ma ei tea isegi öelda, kas see on hariduse viga, kas nüüd Eesti soost neiukene, noorukene, blondiinikene, kas ta on kohustatud nii palju türgi keelt oskama, sellepärast, et türgi keelne sõna see on, eks ole, ja kas ta peab Idama või Kaukaasia või türgi rahvustoite nii palju teadma.
Ei, no ega muidugi ei pea, aga siis ei maksa sattuda siukesse kohta, kus sa vahele jääd.
Ei, seda küll, aga no jällegi aga, seda samustki mõmmed Eesti rahvustoitu tema ka võib-olla. Tema teab, et Eesti rahvustoitu on purks. Purks, et mis ta nüüd täis nimi oligi, tuleb internetist vaadata, see oli hamburger. Hamburger on korralik, hesburger ei ole, tellime kõik hamburgerit.
Ei no, hamburgia
es. Purks. Kule, tegelikult Eesti noorte seas on kaks koolkonda, ühed söövad hamburgerit, teised söövad hesburgerit. Mõlemad söövad purksi.
No, seda muidugi.
Olgu jumal nüüd armuline.
Aga tagasi nende memmekate juurde. Siis, milles saab forseeritud emal nii totaalne lapsekaitse tahe?
No, eks ta ole selline manifesteerunud ja ülikõva ema instinkt. Mõnedel loomadel ema peab ju lapsi kaitsma, aga laste bioloogilise isa eest, kes muidu paneb need lapsed julmad lihtsalt nahka, eks
no,
ole.
See on ka inimeste juures niimoodi mõning kord.
Ja, nii et see on teatud atavism. Atavism, jah. Nagu, aga
me... No atavism ongi loodusseaduse.
Atavism, see tähendabki seda, et see on mingi jäänuk meile praegu mitte vajalikust loodusseadusest, mis lööb millegi pärast välja. No meestel habe kasvab, eks ole atavismega, tegelikult täna päeval seda habet vaja ei ole, mis sa habemega teed, kus on kiilas pea.
Ei no,
kammid päev kuni pealaeni välja ja seda habet.
No vaata, ega meie liigi karv kattest ei olegi nagu mõtet suuremat rääkida.
Vahemalt... On küll karv kate, ta on ikkagi, kuna meeste ja naiste on natuke erinev, eks ole, see on sekundaarne sugutunnus, annab kaugelt kohe märku, et kui mehel habe kasvab, juudal püksis ka midagi tähelepanu väärset on.
Ja siis on siuke asi nagu epilatsioon ehk epileeretamine või?
No, vaata, see on juba väike sammukene sinna poole, et kaotada.
Just business! Sugu.
Ei, no aga on olemas ka mood, eks ole, et 16. sajandi lõpus siis on naised kitkusid endal kõik need kulmud ja värgid välja, kus juures juukse piir laubalt see lükkati ka taha poole, et võimalikult vähem oleks neid näha ja siis naine ilma kulmud etta, kus juures ka ripsmed kitkuti välja, ta nägi välja nagu sisalik. Aga see oli ilu ideaal, no see on Leonardo da Vinci aegadel. Me oleme neid pilti näinud ilma kulmudeta.
Võibolla Leonardo jättis lihtsalt mõne koha maali võtta.
Värv sai otse. Iluideaalid muutuvad ju, no aga Rubens, eks ole, no vaatame Rubensi naise. Vot need oli ka tublid talu naised, nii nad eks naine peab olema.
Viktor, sellised meeldisid Rubensile ja ainult Rubensile, teised ei tahtnud Rubensi pilti näha.
Vaata, asja on selles, et võibolla Aadli Preilid, nad pidasid mingit muud iluideaali, aga kuna tema tahtis maalida alast inimesi, no Aadli daamid ei tulnud nagu väikse raha eest või lausa toidu eest talle puseerima, ta ikka võttis nood matsakad talunaised.
Jah, vaata, selle vastu oli, on raske vaielda.
No nii palju aega tagasi. Aga maitsed ju muutuvad, moed muutuvad, eks ole, kord kannavad naised lõikselikud, kord pikkiselikud, siis midiselik, mida peeti väga inetuks, kui ta välja ilmus, nii et miks mitte. Kunagi kantsid ka mehed selikud, eks ole, nüüd jälle kannavad selikud, why not?
No vaata, eks see moe tekitamine on nii nagu partei tekitamine. Pane aga reklaam käima, rahvas plagisema.
Ja peas, et oleks mingi silm nähtav muudatus. Ja lehvitamegi nüüd rahvale mingit uut moodi. Kõik vaatavad, imestavad, nii et suu hammuli, eks ole. Ja keegi ei mõtlegi selle peale, et nad tegelikult seal hops künka otsas plaanivad mingit uut maksu. Aga sellest praegu veel ei räägita.
No enamalt jaolt niimoodi kipub olemagi, aga mul tekib küsimus, vaata, 30 aastat on ikka ja mitte midagi.
Kuule, 30 aastat on terve põlvkond aeg, ja ei, 30 aastat, mis mitte midagi, 30 aasta jooksul on ikka toimunud ääretult palju, 30 aasta jooksul on kadunud suur tükk ajaloolist mälu.
Jah.
Ja sellepärast, et nõuka ajakohta praegu on käibel legendid, eks ole, enamasti sellepärast, et vanad inimesed, kes on tolla ajal elanud ja märatud 1,2, kui nad julgevad suurt paotada, see öeldakse, et nad on dementsed ja sonivad.
Vaata, see ongi niisugune huvitav asi ja paljud vana inimesed hakkavad uskuma, mida neile räägitakse. Tõsi, nad võivad teeselda, aga nad võtavad omaks, et nii oligi.
No isegi, kui sa oled jah, elu kogenud inimene, kui sul ikkagi 150 korda ühte sama öeldakse, no siis kas tõesti hakkad uskuma või lihtsalt lööd käega ja räägid seda, mis teised räägivad. Muidu ei anta süüa, äkki.
Jah, ei võeta vanade kodusse vastu või ma ei tea mida.
Või ma ei tea, jah.
Aga Viktor, täna me oleme siin õige palju hulle asju välja öelnud.
Oleme küll, jah, aga no kes
ütle midagi, gripiviirus tuleb nagu dementsus ja kõik see muu. Ütle midagi lohutavat lõppu.
Ütle midagi lohutavat, jah, et millessegi pead sa inimene ära surema ja vabastama oma kohases sinatse silmas, sest ka teised järel tulevad põlved tahavad siin selle maa muna peal elada. Nii et rohtu surma vastu ei ole, iga üks meest peab üks võt mineva, aga gripp, see on gripp.
See on vahend, et minna.
Kuule.
Ei ole või, no meie ajal ei olnud.
Mes asja, gripp oli alati olemas, aga,
no, aga
meie
ta
ajal
tapnud,
gripp tappis, loomulikult tappis, samamoodi tappis ära, sest kui inimene on ikkagi muld vana ja muld haige, organismus on ära kulunud ja Peetrus taeva väravas ootab ja keerutab võtmeid näpu otsas, no mingi diagnoosiga pead sa sinna ilmuma.
Ja seda ei saa öelda, et loodusseadused liiga vana.
Ei vanasti surdi vanadusse, jah, aga tänapäeval ei ole viisakas, sa pead ikkagi saama mingi vormistatud diagnoosi. Ilmselt Peetrus ka võtab vast vannud diagnoosiga, nii et diagnoos tuleb ära vormistada. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et kui see organism on juba jõudnud oma kulumises nii kaugel, et enam eluvõimeline ei ole, aga siis mingi haigus peab olema see viimane sulekene, mis ka meil selja murrab. Nii et olgu see siis gripp, olgu see insult, seda ma infarkta üles.
Leiame midagi õigustuseks.
Mida iganes ei, mitte õigustest, nii see toimubki. See ongi teatud mehanism, et mingisugune viimane põhjus on see, mis lõpetab inimese elu tee. Nii et kui see on gripp, eks ole, no kes ütles, et grippi surra on häbi väärsem, halvem, raskem kui aju vere jooksu tõttu, aga suurt vahet ei ole, lõpp on ikkagi lõpp ja Peetrus võtab alati vastu.
No jah, siin kamraad mul küsis, et kas siis pärast surma on elu või ei ole siis ka?
Aga no, küll saab teada.
Ja aitäh! Herr doktor Viktor Vassiljev ja eks püha sõda läheb ikka edasi.
Hallo, kosmos.
Hallo, maa. Kas sina oled telefoni juures?
Mina.
Tulid
nagu näed.
Aga nüüd.
Koju jääd. Jaks jäid juba söödud on kõik,
kui sa nii
ilma soe,
mida teed,
tunde loe,
õige pea tulema ootan.
Ootan sind,
nii kallis sa,
kas te siis ei,
sa seda tead,
oh, ütle veel,
seks aega näe,
mul aega küll,
sul ümber maa,
ja kosmos sul.
Kui me koos,
jälle koos,
empan siin,
lilli toos,
õige pea tulema, ootan
siin. Ootan siin,
nii kallis sa,
kas te siis ei,
sa seda tead,
ootle veel,
seks aega näe,
mul aega küll,
su ümber maa,
ja kosmos sun,
kui me koos,
jälle koos,
empan siin,
lilli toos,
õige pea tulema, ootan
siin. Ootan siin.
Aga nüüd, mu kallis, on vist aeg lõpetada.
Näib nii.
Hüvasti maa.
Nägemiseni, kosmos.
kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faili alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.